хвалях Радыё Свабода. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць-кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалля чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічога не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалля добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаворуць все по-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважніше. Піюць беларускі песні. Калі купальская ноч, беларускі песні, гэта найлепшая, найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сіне, такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой не слабіць, не паваліць.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацелі ў карагоды вакол.
Пачуць мову, паспяваць, павадзіць карагоды, пагуляцца. Заўсёды прыемны ўспамін.
Алена, Пётр, маленькая Паўлінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паўлінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была по тетелку. Хлопцы становятся на одним боком, а лежат на одним. И потом они бегут по людей, и они снимают ручку. А потом кого схопить и поцелуют. А такие смешные чайцы со мной был. И Юра, мы так узялись и побегли. Я не паспеў, я такая была хуткая.
Амерыканскія беларусы купалле прыязджаюць святкаваць у нацыянальных беларускіх струях. Тыя, хто апранутыя звычайна, гэта чорцікі. Паўлінка не была чорцікам.
А у мяне быў сапраўдны строй там.
Мама Паўлінкі, Галіна Падлеская, кажа, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі.
Ёсць у дзяцей строі, каторыя мы зрабілі проста нашыўшы стужкі, але ёсць строі, каторыя ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андрэся добры вышыты строй ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі.
Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку у арганізатараў. Пра гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжи. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжи и прыгадывая, як эта традиция з'явилась.
Калі я познал Лену, и это была наша первая вещь, яка девчина и хлопец. І ми поїхали шукати добре місце, щоб зробити купалі. І далеко поїхали, і машина попсувалася, і знайшли купальське місце.
Питаюся у Алени. Яни з Петром мають уже двох діток. Як сталося, що яни займаються організацією купалля?
Гэта справа тым, што гэта гісторыя кахання. Пётра і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць нашы першыя купалі. І пасля гэтага мы вабралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалі штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прошу поделиться секретом, как отрымливается заховывать это правило.
Шмат людей ведают, что на Купале треба приезжать у строях. И не мають свою кашулі, не мають свою строї, и они берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию збудовали. У кого что было дома у куферках от бабули. Из года в год я наперелічується, нечто пришиваем, нечто вишиваем, как были строї всім, хто приїде.
І ще особливість белорусского купаля у Америці – это крупник, секретом якого володе Валентина Якимович. Але Алена каже, что готовить его могут все охотные.
Секретов никаких немає, кто хочет, может удельничать. Валя на самой справе додає 27 гатунков разных лековых трав. І там різні гарбатки, різні гатунки гарбатки, трошку лісті, трошку м'ятки, трошку паречки, рум'янок, шипшина. Такі речі прості. Прополіс, здається, там є у цій гарбатці. Це отримується такі крупні. Ми ставимо велику кастрюлю з водою на вогнище. І у марлічці всі ці трави. І все це напарвається. І така вельми смачна гарбата. Тоді вже наприкінці, коли на кілька годин повариться, коли вже всі ці трави так добре настояться, дадуть аромат, тоді ми додаємо мед і горілку. Ми робимо дві кастрюлі крупника. У одну з них додаємо горілку для дорослих, а для діток заставляємо так просто з медом. Всі чистуються, всі п'ють всю ніч, таким чином можна підтримувати голос, і горло не садиться, голос не садиться. І можна співати всю ніч.
Петр Рижий, який варив крупник, каже про сьогоднішню особливість.
У гэты год мы трошку за много мёду дадалі, так што быў вельмі салодкі. Не знаю, што гэта значыць на гэты свят, але быў салодкі крупнік. Жыццё будзе салодкі.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа» про сёлетнее белорусское купалле у Америцы и краинах Европы. Передачу вядзе Татьяна Поклад.
Мне доводилось чуть расповед про одно з святкаванні у купалля у Лондоне, якое ладзілася фактично у городе. Але переважная большасць белорусских купалляў за мяжой у лесе, далей от городу. Американские белорусы збираются звычайно у национальным парку у Cross River. И я чула, что это подобно на великий лес, але все ж спочатку не поверила рассказу 5-годовой Паулинки про волков.
Да помню, я были волки, я так боялась.
Не может быть, были волки.
Ага. Ну що, лето я винні. Я кришку боялася, я би спускалася до мами.
Мама Паулінки Галіна Падлєцька патлумачила мені, що гэта національний парк саправды як лес, і дикі звери там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто каюты. Ага, калі мы туды заезжалі, да речі, мы побачылі адразу ў адным месцы, напэўна, 10 касуль з усіх бакоў. Так што жывёльны свет там, можна сказаць, амаль што не крануты. Вось, але я не думаю, што да нас бы падабраліся б тыя каюты.
Знаўцы традыцыі кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць добро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметнае купалле сёлета?
Было шмат купалляў таких вытрыманых абсалютна ў такім у каноне купальскім. А гэта вот купалле такое, ну, вольнае, разняволенае. Сёлетняе купалле мне ўразіла тым, што вось моладзь, студэнты ГУ і маладыя вільнёўскія беларусы ўсё самае зарганізавалі. Яны разлучылі песні, яны падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, так выбралі вельмі прыгожае месца. І сёння ўжо ў нас тут агонь шугае ўверх, былі скокі, былі карагоды вакол агню, былі купальскія песні. Усё вельмі цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вельмі залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэтую самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая рознаўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, і менш.
На купалле сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляю з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч азначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
А
Это вельми, вельми добре, вельми приемли и вельми спонтанечность. Это не дает сенсу, как люди зробить только для фольклора, але то есть то справедливое сердце, души. Это вельми, вельми добре.
Раніцей на другий день после свята я знайшла у своей пошті лист от Веры Рыч с песней, якую яна написала гэтай віленскай купальской ноччу, на родной мове, по-ангельску. Верш можно прочитать у тексте передачи на сайте свобода.орг. Поводле организатора віленскага купалля, белорусских студентов Европейского гуманитарного университета и інших ВНУ Литвы, сёлета белорусское купалле у Литве задуманное адмысловым, супольно с литовскими сябрами. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирил Атаманчик.
З литовського боку нам оказала підтримку такий проект Літпро, це сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Литви. Ну а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Литви.